Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magkakaroon ng 20,000 dagdag na home care packages para sa mga vulnerable at mas nakatandang Australian matapos mapilitan ang federal na gobyerno na makipagkasundo sa koalisyon. Napilitan ng Labor na gumawa ng mga pagbabago sa aged care reform policy nito matapos mapag-isahan sa Senado. Ang detalye sa tampok na ulat. 20,000 o 20,000 na mas nakakatandang Australian ang maaaring maka-access ng mas maaga sa isang home care package matapos na aprobahan ng gobyerno ang maagang release nito. Ang home care package ay programa na pinopondohan ng Pamahalang Australia na nagbibigay ng mga tulong para sa pangangalaga at suporta para sa mga nakakatanda na kailangan ng tulong para manatili sa sarili nilang tahanan. Napilitan ng Pamahalang Albanese sa mga hiling ng oposisyon nang maipit ito sa Senado at nalagay sa alanganin matapos ang mga inihaing mga pagbabago sa home care package. Matapos maantala ang paglulunsad ng mga karagdagang home care package hanggang 1 ng Nobyembre, sinabi ng gobyerno na kailangan ng pag-pause upang matulungan ang industriya na maghanda. Ayon sa tala, hanggang katapusan ng Marso, mahigit 87,000 ang nasa listahan nang naghihintay para sa home care package. At sinabi ni Shadow Health and Aged Care Minister Ann Ruston na ang bilang na iyon ay lumalaki pa.
24 months ago, that amount was 28,000 older Australians. It is now 108,000 older Australians. 24 months ago, the average wait time for home care packages was between 1 and 3 months. Today, it's between 9 and 12 months.
Nangyari ang mainit na debate sa mga pagkaantala at sa gitna ng mga revelasyon na isang matandang Australian ang namamatay bawat 2 oras habang hinihintay ang kinakailangan nilang antas ng pangangalaga sa bahay. Noong 2021, inirekomenda ng Royal Commission into Aged Care Quality and Safety na taasan ng gobyerno ang bilang ng mga paketeng ito. Napag-alaman ng Royal Commission na maaaring maiwasan ang paghina ng kalusugan at mapapanatili ang kalayaan o pagiging independent ng mga matatanda para gawin ang mga bagay-bagay. Ganon din ang pagkaantala o mapigilan ng paglipat ng mga tao sa mga residential aged care o sa mga ospital. Sinabi ni Ann Ruston na hindi maaaring baliwalain ang mga epekto sa tao ng mga pagkaantalang ito.
So today, in the Senate, we stand with those 108,000 older Australians. Older Australians like Margaret, who told us on Friday that her husband Tony had waited nearly 18 months for a home care package, and the cruel irony was that Tony received his home care package 3 days before he passed away. And Margaret told us she didn't have the heart to tell Tony he'd got his home care package.
Sa naging sesyon ng Senado nitong Miyerkules, pare-parehong bumoto ang koalisyon, Greens at Crossbench, na suportahan ang inihain na pag-amyenda ni Independent Senator David Pocock. Ipinanukala ni Senator Pocock na dapat nang ma-release ang dagdag na 20,000 home care package mula ngayon at ikaisa ng Nobyembre.
Imagine if the government was actually in a position to do something about it. Imagine if you could change the lives of 20,000 older Australians before November 1, which we heard on Friday there's capacity to do. I urge the government to support my amendment to release 20,000 home care packages now, given that there is a great need for it.
Tinutulan naman ng Labor ang pag-amyenda ng atwiran na hindi pa rin handa ang sektor na harapin ang pagdagsa ng mga home care package. Ngunit sa loob ng 1 oras ng pag-record ng kanilang pagsalungat sa Senado, inihayag ni Health Minister Mark Butler ang 1 kasunduan na naabot kasama ang koalisyon.
I'm pleased to announce that I think we've reached a position where we can support the position of Senator Ruston in the Senate when it comes to a vote over the course of today, I think. I don't really speak Senate, but I think the vote will be over the course of today. We will be supporting the position that Senator Rustin has outlined. That's something we think is very consistent with the approach we've taken to build a new aged care system. That will mean there will be 20,000 additional home care packages released between now and the end of October, which is the last date before the new aged care system comes into effect.
Nang ianunsyo ang pagpapaliban ng mga reforma sa ika-isa ng Nobyembre, sinabi ng gobyerno na hindi pa handa ang mga kaugnay ng regulasyon at kinokonsidera din ang paghahanda ng mga matatanda, mga provider at ng lakas paggawa. Pinanindigan naman ni Mark Butler na may problema sa bilang ng staff, ngunit sinabi ngayon na nagpahayag na ang sektor na handa na sila sa pag-provide ng mga home care package. Sa buong debate ngayong linggo, patuloy na sinabi ni Rustin na handa na ang sektor. Sinabi naman ni opposition leader Susan Lee na hindi ito kasunduan, ngunit isang pagkatalo.
Labor has been dragged kicking and screaming to implement what we have spent this week demanding that they do. Put in place the promised aged care packages for elderly and vulnerable Australians. Congratulations, Senator Rustin. You've fought the fight on the floor of the Senate. We've got a little way to go, but you've received those commitments.
Dinepensahan ng Labor, sinabi ni Mark Butler na may ginampan ng papel si Ann Rustin sa problema ng sektor. Binigyang diin na ito ang tagapagsalita ng koalisyon sa usapin ng aged care mula 2012.
Those opposite, Mr. Speaker, did worse than nothing. In 2012, we set up a rolling process of reforms that I agreed with Mr. Dutton that would get this sector ready for the ageing of the baby boomer generation. A rolling series of reforms that was derailed in the middle of the last decade. And I wonder, Mr. Speaker, who the minister was.
Dahil sa pinili na gamitin ang inihaing amenda ng koalisyon na isantabi sa kasunduan si Senator Pocock. At nanghinga nito ng reaksyon sa pag-etsapwera sa kanya, sinabi nito na bahagi ito ng mas malawak na pagsisikap ng kasalukuyang pamahalaan na iisantabi ang crossbench.
I think the government knows that people who are actually listening to their community and saying, hey, there's capacity for 20,000 home care packages now, let's push this. And you know, the whole community got behind that. The sector, older Australians, families, they don't want to give any credit. I'm happy to give credit to the minister for actually making this call.
Ikinatuwa naman ng pinuno ng National Senior Socialia na si Chris Grice ang naging desisyon at sinabing mabuti naman at nanaigang pangalaga at common sense.
Now, unfortunately, care and concern needs to be at the heart of this government. Yes, there are economic realities, but in essence, we need to make sure that older Australians are looked after and so that their interests are protected and they are supported. So, we're pleased that common sense has now prevailed and the necessary funding is being made available to get those packages in place now.
Yan ang ulat na binuo ni Sydney Lang para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ana Limbulata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.